Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn Bård Gram Økland. Tema for podcasten olje som våpen i Norge i 1939 og under 2. verdenskrig. Krigsutbruddet i september 1939 førte til usikkerhet i det nøytrale Norge for viktige forsyninger som olje. Det ble viktig å finne en ordning for å sikre landet forsyninger. I april 1940 ble Norge okkupert, og de norske tankbåtene og beredskapslagrene ble viktige for tyskerne. Tankbåtene ble etter hvert satt inn i kystfart for den tyske krigsmakt. Utover i krigen ble olje en knapp ressurs for tyskerne, og tankfarten var utsatt for allierte angrep. Gjest i studio Svein Åge Knudsen. Han aktuell med boken Olje som våpen, oljetransporter til Norge under neutralitet og okkupasjon. Dette faktisk den første boken som gir en helhetlig beskrivelse av oljetransportene og oljeselskapenes rolle fra denne perioden i norsk historie. Svein Åge Knudsen historiker, og han har tidligere arbeidet som arkivar både i Riksarkivet, Bergen Byarkiv og Hordaland Fylkesarkiv. Knudsen har gitt ut flere bøker og artikler om norsk okkupasjonshistorie, blant annet bøker om Bergen som tysk ubåthavn under 2. verdenskrig, og det norske ubåtvåpnets historie. Velkommen.
Takk for det.
Du har tidligere jobbet med norsk okkupasjonshistorie. Hva var det som fikk deg til å forske på oljetransporter til Norge under krigen?
Jo, jeg gjorde noen erfaringer etter å ha skrevet boken Ubåtkrig på midten av 2000-tallet. Hvor jeg ble klar over hvilket arbeid som lå bak å gjøre en ubåt operativ. Utdannelse, proviant, våpenutrustning, ubåtmedisin, hvor flere ubåter hadde egne leger ombord, og så videre. Med andre ord, logistikk. Det er skrevet på hundrevis av bøker om de tyske overflateskibene, men så godt som ingenting om de tankskibene som til enhver tid lå oppunder for å etterfylle krigsskibene før de stakk til sjøs på jakt etter allierte konvoier. Utfordringer. Mangel på KTB-er eller krigsdagbøker, som tyskerne kalte det. Vi kan snakke om patruljerapporter, hvor vi kan følge tankenes bevegelse. Dette var ikke mulig på grunn av tankbåtene hadde ikke egne krigsdagbøker. Det var bare de tyske krigsskibene som førte patruljerapporter fra minutt og time og dagevis under toktet. Derfor må vi rekonstruere tankenes bevegelser gjennom andre kilder. For eksempel hvis de dukker opp når vi leser en krigsdagbok for et tysk krigsskib, så står det gjerne at de har hatt besøk av en tankbåt, og så nevnes navnet og hvor mye olje de har mottatt. Statlige kilder. På Riksarkivet finner vi blant annet arkivet etter Statens skipsfartsdirektorat og arkivet etter oppgjørskontoret som lå under Justisdepartementet. I tillegg har jeg besøkt Statsarkivet i Stavanger, hvor oljearkivene befinner seg. Tyske krigsdagbøker er til hjelp, som sagt, for rekonstruksjon av tankskibenes bevegelser.
I september 1939 så kom jo krigsutbruddet. Norge var nøytralt, men hvordan påvirket krigsutbruddet oljeforsyningene til Norge?
Det ble ganske tidlig klart at vi måtte bygge opp beredskapslagre i landet, og i den forbindelse så ble det opprettet et eget departement, forsyningsdepartementet, og det ble vedtatt å opprette beredskapslagre både i offentlig og privat regi. Det ble opprettet lagre for det sivile samfunn, for forsvaret, og oljeselskapene ble også pålagt å ha egne beredskapslagre i tillegg til deres lagre som var for salg.
I mellomkrigstiden ble olje en viktig handelsvare for internasjonal skipsfart. I hvilken grad var Norge en del av den tankskipsfarten i 1920-1930-årene? Og hva var status for norsk tankskipsfart høsten 1939 og vinteren 1940?
Norske redere satset på tankmarkedet fra midten av 20-årene og ble ledende på verdensbasis i løpet av 30-årene. Norge var verdens tredje største tankskipsnasjon etter USA og Storbritannia og hadde uten sammenligning den mest moderne tankflåten med 190 motortankere og 60 damptankere. Flere av disse seilte olje hjem til Norge høsten 39 og våren 1940.
Hva tror du var grunnen til at Norge ble så ledende på tankskipsfarten?
En av grunnene til at Norge slo seg opp på tankskipsfarten var muligheten som ga seg på midten av 20-tallet da oljeselskapet Anglo-Saxon solgte ut deler av tankskipsflåten sin og samtidig tilbød norske redere lange sertepartier. Mm. Det medførte at norske redere kastet seg inn i tankskipsmarkedet og 26 tidligere Anglo-Saxon-tankere ble kjøpt av norske redere og seilte på lange tidsartepartier. Det var den avgjørende starten for den norske tankfarten på 30-tallet.
I boken ser du også på den tyske tankskipsflåten i 1939-1940. Hvordan vil du beskrive den sammenlignet med den norske?
Den tyske tankskipsflåten var liten. Tyske redere satset ikke på denne traden. Den eneste større reder av betydning i Tyskland var John Esberger. Tyskland hadde bare 16 større tankskip da krigen brøt ut i 39. Resten var mindre kysttankere og såkalte bindentanker, tankbåter som seilte på de tyske elvene.
Så den tyske tankflåten var den knyttet veldig sterkt opp mot å forsyne Tyskland med olje da?
Ja, det kan man si. Esberger seilte olje fra amerikanske oljefelt til Tyskland, hvor man blant annet i Hamburg og Bremen fant store oljeraffinerier i Tyskland. Hamburg var forresten den største oljehavnen i Europa på den tiden. Hvis man ser bort fra den tyske private tankflåten, så bygget tyskerne i mellomkrigstiden noen større tankbåter for den tyske marine. Disse var havgående og tipptopp moderne. Den mest kjente gjerne hos oss er Altmark. Disse andre var av samme type.
Hva skjedde med de norske tankskipene som lå i norske havner den 9. april 1940? For ikke å glemme de tankskipene som var under bygging på norske verft.
Ja, 10 større tankbåter lå i norske havner 9. april. Det var tankbåter som hadde seilt olje hjem til Norge rett før krigen brøt ut, og de hadde ikke kommet seg ut igjen etter avlevering av oljelastene, eller at noen av de skulle til klassifisering i Norge. Det var grunnen til at de lå i norske havner i april 40. Disse 10 tankene og flere små norske bensintankere kom også i tysk besittelse, og disse var til god hjelp for tyskerne under krigen.
Det fantes noen norske oljeselskaper i 1940?
Ja, det var flere oljeselskaper i Norge på den tiden. Vi må tenke på at I løpet av 20 og 30 årene så var for eksempel hele den norske fiskeflåte motorisert. Det var stort behov for olje langs hele kysten til bunkring av fiskeflåten, og oljeselskapene de bygget ut anlegget sine langs kysten. De ledende oljeselskapene var Standard Oil. De var representert I Norge ved henholdsvis Vestlandske Petroleumskompani og Østlandske Petroleumskompani. I tillegg hadde man oljeselskapet Shell og Norsk Brenselolje. Dessuten noen mindre selskap som russiske oljeprodukter og Sporveienes bensindepot og det amerikanske Texaco. Importhavnene av oljeprodukter fra Tyskland under krigen var I Norge først og fremst anlegg som lå I Oslofjorden, så var det Valle oljeraffineri I Tønsberg, eller ved Tønsberg, I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Ålesund, og oppover langs kysten til Trondheim, Sandnessjøen, Svolvær, Harstad, Tromsø og Hammerfest.
Hva ligger det I det å være en importhavn for olje fra Tyskland?
Med importhavn menes at det var hovedlagret av olje for de norske oljeselskapene på den tid, og de største anleggene lå naturligvis I nærheten av de store byene I landet.
Nær Bergen så fantes det jo også flere tankanlegg, som for eksempel Skålevik, Skarholmen, Eidsvåg, Storholmen og Nordnes til og med. Anleggene var militære mål for de allierte under krigen. Kan du si noe om dette?
Ja, det var gjerne to hovedfaser I de allierte angrepene. Det første fasen jo sommeren 1940, hvor flere av tankanleggene rundt Bergen ble angrepet av britiske fly. Og grunnen til at Bergen kom I brennpunktet der, det var det at det lå innen aksjonsradius for britiske fly fra baser I Skottland. De hadde akkurat nok drivstoff til å foreta den flyturen tur-retur med et visst opphold over byen.
Hvilke anlegg var som ble angrepet sommeren 1940 da?
Ja, det mest kjente jo angrepet på Norsk Brenselsoljes anlegg på Storholmen eller Lille Florvågøy. Det anlegget ble mer eller mindre totalskadet I dette angrepet I mai 1940. Men også Skarholmen, som også lå på Askøy, ble angrepet flere ganger. Vi må heller ikke glemme Dolviken, sør for Bergen. Der hadde Skjell et anlegg, og deler av det anlegget ble også utbrent etter flyangrep på den tiden. Den neste fasen, kan man si, kommer først sommeren og høsten 44. Det var angrep på anlegg I Tyskland I første omgang, noe som førte til stor drivstoffmangel I Tyskland, større enn noen gang, for drivstofftilførselen var under hele krigen egentlig et problem for tyskerne. Man kan si I fortsettelse av de allierte flyangrepene på drivstoffanlegg I Tyskland, så ble det også åpnet for sabotasje I Norge mot drivstofflagret her. Tidligere hadde ikke det vært prioritert av hjemmefronten. Det var nok mye av redsel for represalier mot sivilbefolkningen. Disse angrepene I form av sabotasje Høsten 44 fant sted stort sett på Østlandet. På tampen av krigen fant det også sted et større bombeangrep mot oljeraffineriet på Vallø, som var eneste oljeraffineri i Skandinavia på den tid. Det endte med en tragedie for sivilbefolkningen. Det var natten 26. april 45, 80 brittiske bombefly angrep anlegget. Det ble ikke så store skader på selve anlegget, men det ble store skader på sivile hus og mennesker som var tilknyttet anlegget. Tilsammen 53 sivile mistet livet. Det var få mottiltak tyskerne kunne gjøre på det tidspunkt av krigen, bortsett fra å kamuflere oljetankene og møte de med luftskyts. Tyske fly på dette tidspunktet sto stort sett på bakken i mangel av drivstoff.
Kan du si noe om hvordan tyskerne distribuerte olje altså fra Europa til norske kysten? Altså, hvilken rolle spilte tankanleggene langs kysten for tyskerne under krigen?
Ja, da må vi gjerne først se på at utskipshavnene for oljen som kom til Norge, den ble skipet ut fra Kiel og Hamburg. Og oljen kom fra oljekilder i Romania og fra Sovjetunionen, så lenge Sovjetunionen hadde en ikke-angrepspakt med Tyskland. Dette endret jo seg, som vi vet, sommeren 1941. I tillegg fremstilte også tyskerne syntetisk olje, hovedsakelig bensin, av brunkull. Oljen ble i hovedsak seilt på større tankskip til importhavn i Sør-Norge, som oftest til Oslofjorden, hvor oljeselskapene hadde tre store anlegg. Noen ganger tok tankskip turen direkte nordover fra Tyskland til de tankanleggene langs norske kysten, som lå for eksempel i Bergen, i Trondheim, men faktisk et par ganger også helt nord til Nord-Norge. Dette var ganske risikabelt, så etter hvert da britene markerte seg sterkere med motangrep fra fly og ubåter, så ble det slutt på disse seilasene med større tankskip langs kysten. Tyskerne var redd for å miste de store tankbåtene som de hadde få av. Oljen ble derfor brakt videre av mindre tankbåter langs norske kysten i kortere etapper. Det var også en måte å unngå store tap. Tenk, hvis et stort tankskip ble senket, så ville mye olje gå tapt i tillegg til selve skipet. Fordelte man den oljen i stedet for på flere mindre tankbåter, så ville etter alle solemerker tapene bli mindre hvis en båt ble truffet og senket.
Du skriver i boken din Olje som våpen at det var ikke alle tankskip som var engasjert i konvoifarten. Noen tankbåter lå i tyske flåtehavner som støttepunkttankere. Hva legger de i dette?
Jo, det var sånn at spesielt i Nord-Norge så var det begrenset hva man fant av større tankanlegg på land, slik at man hadde behov for tankbåter som lå standby, fullastet med olje og fungerte som flytende oljelagre. For eksempel fant man slike tankbåter som ble kalt for støttepunkttankere i Tromsø, i Narvik, i Alta og i Neiden i Finnmark, nær Kirkenes. I Tromsø lå det også i perioder en egen støttepunkttanker. Disse sto til disposisjon for slagskip og ubåter som var prioritert for bunkring av tysk olje.
Etter krigen så var det tid for rettsoppgjør. Tyskerne overtok jo 10 tankere i norske havner, i tillegg til de som ble bygget i Norge under krigen. Det jeg lurer på da er, ble noen dømt for landsvik, og så uteflåten skulle få erstatning for skipstap, men hjemmeflåten skulle ikke. Ble denne holdningen her revurdert, eller ble det utbetalt erstatninger likevel etter krigen?
Ja, nå hadde det seg slik at de 10 store tankbåtene som lå i norsk hjemmehavn 9. april 1940, det var tankbåter som hadde seilt olje hjem til Norge under nøytraliteten, og som ikke var ferdiglosset, og som dermed ikke hadde kommet seg ut igjen. Noen av de skulle i tillegg klassifiseres hjemme før de var klar for utfart. Disse i utgangspunktet var ikke inkludert i oppgjøret, det økonomiske oppgjøret, da man tenkte som så at det var de båtene som var i uteflåten som skulle få erstatning ut fra Nortraship-fondet. Men man forstod jo etter en stund at det ville være urimelig når det gjaldt disse 10 båtene, for de seilte jo egentlig som en del av uteflåten, de også, men uheldigvis lå i norsk hjemmehavn i aprildagene. Derfor ble disse inkludert ganske kjapt i regnskapet. Etter hvert så forstod jo man også at de som seilte i hjemmeflåten burde få erstatning gjennom Nortraship. Dette på grunn at man så fordeler å få landet økonomisk på fot igjen snarest mulig etter krigen. Sjøfartsnæringen var vår viktigste næring som kunne skaffe landet hard valuta. Det som var et problem, det var de rederne som seilte tankskipene sine hjem til Norge sommeren 1940 mot London-regjeringens provisoriske anordninger om å seile båtene til nærmeste nøytrale eller allierte havn. Disse fikk ikke erstatning, med ett unntak. Flere av sakene gikk helt til Høyesterett. En reder, Hans Hannevik fra Horten, og reder for tankeren Irania, ble dømt for landssvik på grunn av sitt medlemskap i Nasjonal Samling og som arrangør av Quisling og NS sine årlige pinsestevner, eller borrestevner som de ble kalt under krigen. Arvingene til Hannevik fører fremdeles sak mot den norske stat for erstatning av tapet av Irania. Skipet var blitt konfiskert av staten da Hannevik ble dømt. Han ble dømt for 3 år og 6 måneders fengsel, og i tillegg til å betale et beløp til den norske stat som tilsvarte verdien av Irania. Oljeselskapene, som også søkte staten om erstatning for skader og tap påført eiendommene sine, fikk derimot ikke erstatning. Disse hadde ikke tilsvarende fond som skipsfartsnæringen å ta av. Her argumenterte norske myndigheter med at siden det var utenlandske oljeselskaper som satt med aksjemajoriteten i selskapene, ville det være mer naturlig å henvende seg der med kravene sine. Oljeimport var en av de viktigste importvarene for staten rett etter krigen. Landet lå nede, og det var et stort gjenreisningsarbeid som sto for tur. Mye av gjenreisningen ble i utgangspunktet finansiert gjennom gaver i form av Marshallhjelpen. Dette var også til fordel for oljeselskapene. De hadde jo sine anlegg og lagringskapasitet, slik at da staten importerte olje etter krigen, så nøt de godt av gode leieinntekter for oljeanleggene sine til bevaring av den statlige oljen.
I arbeidet med boken, hva på en måte har overrasket deg når du har gått inn i dette materialet som ikke har fått den helt store oppmerksomheten før?
Ja, det er jo igjen dette med hvor komplekst denne virksomheten var med å føre oljen fra de tyske lagringsstedene i Kiel og i Hamburg med farefull seilas over Skagerrak og langs kysten oppover i all slags vær, og alltid en fare for et alliert ubåtangrep eller flyangrep, og minefaren langs kysten var heller ikke å spøke med.
Og det på en måte, sant? Det jo ikke så mye action, kan du si, i denne krigshistorien her, bortsett fra selvfølgelig angrepene som du har beskrevet, sant? Så, men like fullt jo en veldig viktig del av infrastrukturen.
Ja, for å si det på den måten, de færreste tenker på at drivstofftilførselet var helt nødvendig for at egentlig man kunne fortsette en krigføring. Man trengte drivstoff til båter, fly, biler, og den sivile sektoren trengte fyringsolje. Alt dette ble jo importert i løpet av krigen. Det hører jo med til historien at på tampen av krigen så måtte tyskerne bygge om flere av krigsskipene sine fra motor til kullfyring. Og i verste tilfelle så finnes det eksempler på at tyske vaktskip ligger i fjæresteinene mens mannskapet er på vedhogst, og at båtene ble drevet med vedfyring. Alt på grunn av det var ikke mer olje igjen å hente. Det har jo seg slik også med den tyske krigsmaskinen, at den var bygget opp på prinsippene om blitzkrig, hvor man skulle prøve ved hurtige, voldsomme, konsentrerte angrep å knekke fienden på kort tid, slik at oljespørsmålet ikke ble aktuelt. Men når krigen satte seg fast, da startet problemene. Og det gjorde det egentlig, kan du si da, det hele fra, ja, jeg vil påstå fra sommeren 1940, da tyskerne angrep Norge, så fant de mer olje i norske oljelagre enn hva de selv brukte på selve invasjonen. Det samme gjentok seg i Frankrike. De kom over store oljelagre, og i Nederland, hvor man hadde en stor oljeindustri, og hvor man også fant oljeselskapet Shell. Nå klarte de seg tålig bra da, ved at de hadde fremdeles innførsler fra oljekilder i Romania og fra Sovjetunionen så lenge de var sammen om en ikke-angrepspakt fram til sommeren 41. Men etter det kan man si at fra 41 og ut krigen, så var det en konstant oljemangel i Tyskland.
Takk til deg, Svein Åge Knudsen. Vil du fordype deg mer i dette temaet, så må du lese boken Olje som våpen, oljetransporter til Norge under neutralitet og okkupasjon. Takk til deg som lytter på også. Følg gjerne Museum Vestpodden. Du finner oss på Spotify, eller du kan høre på våre programmer i Museumspodden, som du finner der du laster ned dine podcaster. På gjenhør.